Dragii mei ascultori, în următoarele momente ar vrea să poposim puțin în cetatea Betaniei, într-o familie deosebită, unde Domnul Iisus Hristos, în timp ce era pe pământ, ca om, avea loc special în această casă, în acest cămin. Este vorba de familia Mariei, a Martei și a lui Lazar. Ne vom uita într-un mod special la criza prin care a trecut acest bărbat, la această durere, la această boală pe care a înregistrat-o, suferința prin care a trecut și chiar moartea mai apoi. Așadar, ne aflăm în fața unui mormânt, mormântul lui Lazar, și vom observa că din ceea ce s-a întâmplat acolo la mormântul lui Lazar, avem câteva lecțiuni pe care le putem desprinde și le putem accepta pentru viața noastră și chiar să învățăm de la aceste lecții. Vreau să observăm mai întâi că niciodată nu poți să fii atât de comun, atât de obișnuit, un om atât de obișnuit, încât să nu te poată iubi Iisus. Biblia spune, un oarecare Lazar din Betania, Ioan 11 cu 1, satul Mariei și al Martei, sora ei. Acest un oarecare Lazar era bolnav. Dar uitați-vă că evanghelistul Ioan spune foarte clar, acest un oarecare, adică acest un obișnuit, un om comun, un locuitor comun al cetății Betaniei, totuși acest bărbat era iubit de Domnul Iisus. Pentru că surorile au trimis vorbă la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Uitați-vă că pentru Iisus, Lazar era un prieten chiar. Pentru că Domnul Iisus Hristos afirmă în capitolul 11, versetul 11, după aceste vorbe le-a spus ucenicilor, Lazar, prietenul nostru, doarme. Uitați-vă că Lazar n-a fost doar prietenul lui Iisus, ci Lazar i-a acceptat ca prieten și pe ucenicii Mântuitorului, care fiecare dintre ei aveau anumite slăbiciuni, anumite carențe, anumite minusuri și totuși Lazar a fost prieten atât cu Iisus cât și cu ucenicii. Aș vrea să observăm că Iisus Hristos iubește chiar și pe oamenii care sunt comuni, obișnuiți. Poate nu te consideri o persoană foarte importantă, probabil nu faci parte dintr-o familie extrem de cunoscută, extrem de valoroasă, extrem de proeminentă. Indiferent cât de obișnuit ai fi, indiferent de cât de mult te-ai putea descrie ca un oarecare, ca o oarecare, ca un om, ca un bărbat, ca o femeie, ca o tânără, ca un tânăr, ca o adolescentă, ca un adolescent, ca un copil chiar, care te simți așa ca un număr în istorie, ca un om care nu prezintă foarte mult interes, nu are o prestanță extraordinară, nu este în centrul anturajului din care face parte. Nu uita, lecția numărul 1 este aceasta. Nu poți fi atât de obișnuit, atât de comun, un om atât de obișnuit încât să nu te poată iubi Iisus. Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos iubește chiar pe oameni obișnuiți. Și El are această specialitate de a-i transforma din oameni comuni în oameni speciali, oameni pe care să-i folosească după planul Său. A doua lecțiune de la mormântul lui Lazar este că iubirea lui Dumnezeu nu presupune în mod obligatoriu confort. Faptul că te iubește Domnul Iisus Hristos nu înseamnă că nu vei trece prin suferință. Faptul că te iubește Domnul Iisus Hristos, faptul că ești prieten chiar cu El, nu înseamnă că va lipsi boala din viața ta, nu înseamnă că nu vei avea probleme. Dar uitați-vă, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și cei ce sunt iubiți de Domnul Iisus Hristos trec prin suferință, trec prin boală. Evanghelia sau teologia prosperității este falsă, n-are nimic cu Scriptura adevărată, nu prezintă adevărul general, adevărul suveran al lui Dumnezeu și acest adevăr care străbate întreaga Evanghelie, întreaga Scriptură, întreaga Biblie. Sunt oameni care au fost iubiți de Dumnezeu și totuși au fost bolnavi. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos, când aude această veste, spune boala aceasta, interesant, nu sănătatea aceasta, nu bunăstarea aceasta, nu binele prin care trece Lazar, ci boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Biblia spune, Iisus nu îl iubea doar pe Lazar, Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Adică nu înseamnă că dacă suntem bolnavi, suntem iubiți de Dumnezeu, nu înseamnă că dacă suntem iubiți de Dumnezeu, nu vom fi bolnavi, ci în dreptul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu are un plan perfect, un plan suveran, un plan care potrivește cu ceea ce avem noi în viață și prin ce trecem noi, Dumnezeu vrea să ne vorbească. Iisus nu-l iubea doar pe Lazar care era bolnav. Iisus nu-l iubea pe Lazar pentru că era bolnav. Suferința din dreptul lui Lazar nu era un mijloc mântuitor, ci era o perspectivă, un traseu al lui Dumnezeu prin care el avea de gând să lucreze în viața lui. Nu uitați, iubirea lui Dumnezeu nu presupune în mod obligatoriu confort. Confortul poate să existe, este un beneficiu, este un bonus, este un plus pe care ne-l oferă Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu nu presupune obligatoriu absența suferinței, absența bolii, absența necazurilor, absența unor momente de insucces nefavorabile. Ci iubirea lui Dumnezeu este și atunci când nu îți merge cum îți convine. Pentru că Dumnezeu are un plan. A treia lecție pe care o putem învăța este că niciodată zăbovirea lui Iisus nu demonstrează comoditatea sa. Domnul Iisus Hristos spunea, știu că este bolnav, dar voi zăbovi. Și spune Biblia, deci când a auzit că Lazar este bolnav, intenționat a zăbovit 2 zile în locul în care era. Și apoi, după scurgerea celor 2 zile, în urma a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem la Iudeea. Este foarte important să înțelegem, dragii mei, că atunci când Domnul Iisus tace pentru cererile noastre, nu intervine să ne dea răspuns instantaneu la dorințele noastre, la rugăciunile noastre, la insistențele noastre, la stăruințele noastre, la bolile noastre, la problemele noastre, la falimentele din viața noastră personală sau familială sau chiar socială. Atunci când Dumnezeu tace, nu înseamnă că nu-i pasă. Atunci când Domnul Iisus Hristos a mai zăbovit după ce a auzit că Lazar este bolnav, după ce a identificat această problemă, oricum el o știa, n-avea nevoie să fie informat, dar mai ales că femeile acestea, surorile lui Lazar, Marta și Maria, au trimis informația aceasta. Întrebarea din mintea lor a fost, să observăm mai încolo, de ce n-ai venit, Iisuse, la timp? Dacă ai fi venit, Doamne, dacă ai fi fost aici, versetul 21, n-ar fi murit fratele meu. De foarte multe ori îl punem pe Dumnezeu sub treapta unei bănuieli. De foarte multe ori zicem, Doamne, n-ai fost prezent din cauza că Tu n-ai fost, din cauza că parcă Ție nu ți-a păsat de problema noastră. Noi trecem prin ce trecem. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. Prezența suferinței în viața noastră nu trebuie să ne determine să gândim copilărește, pueril, să tragem concluzii de copii mici. Nu, ci prezența încercării în viața noastră nu aduce absența lui Dumnezeu, dacă ai fi fost aici, dar Iisus Hristos era acolo, Iisus Hristos știa totul, Iisus Hristos controla totul. De foarte multe ori când nu primim răspuns instantaneu la cererile noastre, începem să-L punem pe Dumnezeu pe treapta unei nepăsări, că nu-i pasă lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne mai este interesat de noi, că s-ar putea viața noastră să nu mai fie compatibilă cu prezența lui Dumnezeu. Și da, de multe ori nu merităm ca Dumnezeu să ne facă bine, nu merităm ca Dumnezeu să rămână prezent în viața noastră, însă totuși Domnul Iisus, Dumnezeul, rămâne lângă noi, chiar și atunci când nu merităm. Important este să nu epuizăm toate mijloacele Harului, să nu aducem în fața lui Dumnezeu acel dezinteres prin care să nu ne mai rugăm Lui. E foarte important când trecem prin momente în care nu înțelegem de ce Dumnezeu tace, de ce Dumnezeu nu intervine, de ce parcă lui Dumnezeu nu i-ar păsa, de ce se întâmplă aceste lucruri. Să nu trecem pe cealaltă pantă a necredinței, a îndoielii, să spunem că Dumnezeu nu mai poate. Uitați-vă cum Marta crede, dar are o credință la nivel de trecut sau apoi exagerează și spune la nivel de viitor. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Iisus Hristos îi spune, știu că fratele tău va învia, iar Marta îi răspunde, știu că va învia la învierea de apoi. Uitați-vă, mai întâi Marta are o credință la nivel de trecut. Dacă ai fi fost aici, te puteai implica și nu murea, îl vindecai de boala lui. Apoi dintr-o dată trece la credință la nivel de viitor, va învia la învierea de apoi. Dar Domnul Iisus Hristos avea să-i spună, tu trebuie să crezi la timpul prezent. Eu sunt învierea și viața. Cine crede, nu cine a crezut, nu cine va crede, cine acum crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în prezent în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Uitați-vă cum Domnul Iisus Hristos vrea să-i aducă credința la timpul prezent. Și mă fascinează maniera în care Marta răspunde și spune, da, Doamne, adică Tu ești stăpânul, Tu ești Domnul. Începe să se smerească, să se proștierne în fața lui Dumnezeu, să-i aducă lui Dumnezeu gloria pe care o merită și care îi se cuvine. Și spune, da, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Uitați-vă cum ea a înțeles chintesența Evangheliei, ea a înțeles cea mai valoroasă informație, nu doar că există înviere de apoi, nu doar că poate să fie înviat fratele ei Lazar, ci că în primul rând Iisus Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu, El este trimisul lui Dumnezeu, care trebuia, de care avea nevoie planeta și fără de care nimeni nu putea să fie mântuit. Niciunul dintre noi nu puteam fi salvați fără prezența Lui. Uitați-vă că există câteva lecții foarte importante, dragii mei, pe care le putem rememora, le putem înțelege, le putem percepe de la mormântul lui Lazar. Mai întâi, nu poți fi atât de obișnuit, un oarecare Lazar, încât să nu te poată iubi Domnul Iisus Hristos. Apoi, iubirea Domnului Iisus Hristos nu presupune în mod obligatoriu confort în viața personală, ci uneori presupune boală, încercare, suferință, neputință. Iar a treia lecție este că zăbovirea Mântuitorului nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos nu demonstrează comoditatea sa, nu arată dezinteresul său, ci întotdeauna arată planul pe care îl are. Pentru că a patra lecție pe care trebuie să o rememorăm de la mormântul lui Lazar este că suferința este modul prin care Dumnezeu te transformă dintr-un oarecare într-un acela, dintr-un om comun, într-un om care ești conlucrător cu Dumnezeu. Nimeni n-ar fi știut nimic de Lazar și nimeni n-ar fi considerat că Lazar este așa de important dacă n-ar fi fost trecut prin această boală și dacă n-ar fi ajuns chiar să moară. Uitați-vă că în capitolul 12 din aceeași Evanghelie, Evanghelia după Ioan, ajunge să se spună despre el. Mulți oameni au venit, mulți iudei. Ioan 12:9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Uitați-vă cum suferința, boala, chiar moartea lui fizică și mai apoi prin maniera în care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar, l-a transformat dintr-un oarecare. În capitolul 11, versetul 1 a fost prezentat ca un oarecare Lazar din Betania. Apoi se spune despre el că este prietenul lui Iisus, că îl iubește Iisus. Și dintr-un oarecare Lazar a ajuns un acela, acela pe care îl înviase Iisus din morți. Uitați-vă cum Dumnezeu a folosit suferința din dreptul lui Lazar ca să fie o glorie la adresa lui Dumnezeu și prin suferința lui Lazar a fost transformat dintr-un om comun, un om necunoscut, un om obscur, un om care n-avea nicio relevanță pentru mântuirea celor din jur, a ajuns să fie un conlucrător cu Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât foarte mulți oameni veneau să-L vadă pe El, iar văzându-L pe El și realizând că a fost înviat de Domnul Iisus, ajungeau să creadă în Domnul Iisus. Dragul meu ascultător, nu uita că suferința e maniera suverană a lui Dumnezeu prin care ești transformat, ești schimbat dintr-un om comun, într-un conlucrător cu Dumnezeu. Dacă știi cum să o traversezi, dacă știi cum să treci peste astfel de situații, dacă știi să nu te întrebi de ce, Doamne, eu, ci care este scopul pentru care Tu m-ai îngăduit aici, ce vrei să faci cu mine, ce vrei să faci din mine, care este treapta spirituală pe care vrei să mă urci trecând prin această încercare. Este foarte important să percepem că Dumnezeu are un plan special în dreptul fiecăruia dintre noi și lui Dumnezeu îi pasă de fiecare suferință noastră. chiar dacă ne iubește, de ori ne îngăduie prin încercare, pentru ca prin încercările pe care noi le avem în viață, întotdeauna să fie glorificat în exclusivitate în numele lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt. Nu uita, fii conlucrător cu Dumnezeu, nu rămânea un om comun și vei putea face asta chiar și atunci când treci prin încercare. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.